Simona Saf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, de la versetul 1 la 11. Iisus s-a dus la muntele Măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou la templu și tot poporul a venit la el. El s-a așezat jos și învăța. Atunci, cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul mulțimii și i-au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când comitea adulterul. Moise ne-a poruncit în lege să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de conștiința lor și au ieșit afară, unul după altul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: Femeie, unde sunt reclamanții tăi? Nimeni nu te-a condamnat. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: Nici eu nu te condamn. Du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru mulți creștini din zilele noastre, acest pasaj este unul dintre cele mai prețioase și iubite relatări din Evanghelie, dar care nu s-a bucurat de aceeași atenție și valoare și în primele secole ale creștinismului. Unii susțin că două pasaje din Evanghelie nu sunt autentice și că amândouă fac parte din Evanghelia după Ioan. Unul dintre acestea este textul pe care îl studiem acum și al doilea este textul care ne vorbește despre tulburarea apei de la scăldătoarea Betesda de către un înger. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 3 și 4. În acest studiu, intitulat Problema textului cu privire la femeia prinsă în adulter, ne vom ocupa de trei lucruri. Opinia unora care tăgăduiesc că acest text este autentic, opinia altora care susțin cu tărie că el este autentic și concluzii. Să luăm mai întâi opinia unora care tăgăduiesc că acest text este autentic. Mulți dintre comentatori, exegeți și cercetători cred puternic în autenticitatea acestui text și l-au explicat cu multă reverență. Dar este tot așa de adevărat și faptul că mulți dintre aceștia îi neagă autenticitatea. Așa că nu ne surprinde faptul că și Robertson s-a înduit de autenticitatea și verosimilitatea acestui pasaj și a crezut că l-ar fi strecurat în textul Evangheliei după Ioan unul dintre copiști. Lenski, un alt comentator mare, considerându-l neautentic, l-a omis din comentariul lui. Godspeed, un alt comentator de renume mondial, a declarat acest text neautentic pe motivul că ar fi în contradicție cu spiritul Evangheliei. Toate obiecțiile pe care mi-le aduc criticii cu privire la acest text sunt examinate pe deplin în comentariile lui Linke, de care noi am luat act. Comentatorii care susțin că acest text nu este autentic aduc următoarele cinci argumente. Primul argument este că el lipsește din manuscrisele unciale și din mai multe codexuri. Manuscrisele unciale sunt acele manuscrise care datează din secolul al IV-lea la al VI-lea. Ele, fiind cele mai apropiate de original, ne sunt cele mai valoroase din tot ce avem și stă la baza Noului Testament. 6 din cele 9 manuscrise ale Evangheliei după Ioan, A, B, L, M, N și W, pe care le posedă creștinismul, nu fac nici cea mai mică aluzie la această istorisire. Acest text, care ne vorbește despre femeia prinsă în adulter și care nu se află în multe codexuri, nu se găsește nici chiar în Codex Sinaiticus, care este unul dintre cele mai bune. Al doilea argument al celor ce neagă autenticitatea acestui text este că el nu se găsește în versiunile Noului Testament din primele secole. Aceste 12 versete din text nu apar în Peșito, versiunea Noului Testament în limba siriacă, în coptă, limba Egiptului, în armeană și în gotică, și nici în toate versiunile latinești. Al treilea argument al celor ce neagă autenticitatea acestui text este că părinții bisericești din primele secole nu le-au menționat în scrierile lor. Nimeni dintre următorii învățători și scriitori greci din biserica primară n-a amintit acest text cu privire la femeia prinsă în adulter și, cu atât mai puțin, să-l fi comentat, ca Tertulian, Origen, Ioan Gură de Aur, Teodor din Mopsuestia, Ciril din Alexandria, Ciprian, Nonus și Teofilact. Primul comentator grec care a explicat acest text era Eutimius Zigabenus în anul 1118 și care, chiar și el personal, a zis că această istorisire lipsește din cele mai bune manuscrise. Al patrulea argument al celor ce neagă autenticitatea acestui text este deosebirea de stil care există între acest pasaj cu femeia prinsă în adulter și restul Evangheliei după Ioan. Textul grecesc cu privire la femeia prinsă în adulter folosește mereu particula de, care îl deosebește ca stil de restul cărții. Acest argument nu prea stă în picioare, pentru că este posibil să folosim de câteva ori o anumită expresie sau o anumită particulă într-un pasaj pe care să nu le întrebuințăm deloc în restul cărții. Al cincilea argument al celor ce tăgăduiesc autenticitatea acestui text sunt locurile în care el se află în diferite manuscrise. Manuscrisele plasează relatarea cu femeia prinsă în adulter în 5 locuri. Unele manuscrise, dintre cele mai importante, ca D, F și G, așează această istorisire în Evanghelia după Ioan între capitolul 7 cu versetul 52 și capitolul 8 cu versetul 12. Așa configurează și în traducerea noastră românească. Alte manuscrise, ca S și E, o așează tot în Evanghelia după Ioan, după capitolul 7 cu versetul 36. Alte manuscrise o așează tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7 cu 44. Alte manuscrise o anexează la sfârșitul Evangheliei după Ioan, după capitolul 21 cu 25. Și 13 manuscrise o incorporează în Evanghelia după Luca, după capitolul 21 cu versetul 38. Se crede că motivul pentru care copiștii au așezat textul cu privire la femeia prinsă în adulter în acest loc din Evanghelia după Luca a fost, fiindcă stilul lui este mai apropiat de Evangheliile sinoptice decât de Evanghelia după Ioan. Cuvintele cărturar și farisei erau specifice Evangheliilor sinoptice și nu Evangheliei după Ioan, în care aceste cuvinte nu se găsesc împreună niciodată. Numai că adevărul poate fi și altul. Dacă în Evanghelia după Ioan nu se foloseau împreună cuvintele cărturar și farisei, lucrul acesta nu este o dovadă suficientă ca ele să nu se întrebuințeze măcar o singură dată într-un anumit text din ea. Mulți copiști au făcut anumite semne la începutul acestui text pentru a-i arăta nesiguranța locului. Noi îmbrățișăm varianta că acest fragment cu femeia prinsă în adulter își are adevăratul loc în Evanghelia după Ioan la începutul capitolului 8. Suntem îndreptățiți să facem lucrul acesta din 4 motive. Primul motiv este pentru că aici l-au localizat manuscrisele cele mai importante, D, F și G. Al doilea motiv este pentru că această localizare nu este în concordanță cu versetul 15 din capitolul 8 în care scrie: voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Al treilea motiv este pentru că aici l-au localizat și versiunile moderne englezești și americane ale Bibliei, ca versiunea autorizată a lui King James, Authorized King James Version, versiunea standardul revizuit, Revised Standard Version, versiunea internațională nouă, New International Version, standardul american nou, New American Standard, versiunea curentă nouă, New Life Version, versiunea lui James Moffat, versiunea lui Scofield, versiunea germană a lui Martin Luther și a lui Franz Eugen Schlachter, traducerea în limba rusă și altele. Din 15 versiuni ale Bibliei pe care le-am consultat, numai versiunea Biblia englezească nouă, The New English Bible, așează acest text cu femeia prinsă în adulter la sfârșitul Evangheliei după Ioan. Și al patrulea motiv pentru care noi alegem varianta că textul cu femeia prinsă în adulter se află la începutul capitolului 8 din Evanghelia după Ioan este, fiindcă aproape toți comentatorii și exegeții o consideră ca fiind cea mai verosimilă și chiar autentică. În al doilea rând, ne vom ocupa de opinia altora care susțin cu tărie că acest text este autentic. Mulți comentatori, ca Jean Calvin, Frederic Bruce, Metzger și alții, susțin cu tărie că acest pasaj cu femeia prinsă în adulter este autentic, are veracitatea istorică și că este în concordanță cu spiritul învățăturii Evangheliei lui Hristos. Comentatorii și exegeții care susțin autenticitatea acestui text aduc următoarele 9 argumente. Primul argument este că el se găsește într-un manuscris uncial. Este adevărat că din cele 9 manuscrise unciale ale Evangheliei după Ioan care s-au păstrat, această istorisire se află numai în unul din aceste manuscrise și nu unul dintre cele mai bune. Apoi, menționăm faptul că în 2 din aceste manuscrise au rămas spații goale în locul în care trebuia să fie scris textul cu privire la femeia prinsă în adulter. Pe noi ne interesează mult semnele care indică aceste spații goale, pentru că ele sunt o mare mărturie care ne arată că și în aceste manuscrise unciale a figurat cândva textul cu privire la această femeie. Ieronim, care a trăit între anii 346 și 420 după Hristos, ne-a asigurat că acest text se afla și în alte manuscrise unciale, dar care, așa după cum se vede, au dispărut. Al doilea argument al celor ce susțin autenticitatea textului care ne vorbește despre femeia prinsă în adulter este că el se află în codexul lui Beza, care datează din secolul al IV-lea. Al treilea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui text sunt manuscrisele latine mai vechi, B, C, E, F și I. Ieronim a făcut o afirmație de mare importanță, că pe timpul lui se aflau multe codice grecești și latine, în care era și fragmentul cu femeia prinsă în adulter. Mulți cercetători sunt de părere că acele codice la care s-a referit acest mare teolog al Bisericii Latine, care a trăit pe la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul celui de al V-lea, erau cu mult mai vechi decât acelea pe care le posedăm noi astăzi. Al patrulea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui text sunt manuscrisele minuscule sau cursive. Scrisul minuscul sau cursiv se folosea aproape în aceeași perioadă cu cel uncial sau majuscular de la anii 400 la 600 după Hristos. Textul cu femeia prinsă în adulter se găsește în 7 manuscrise de felul acesta. D, F, G, H, K, M, U. Al cincilea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui text sunt manuscrisele medievale de la anii 600 în sus. Cercetătorii au estimat că fragmentul cu femeia prinsă în adulter figurează în peste 300 de manuscrise. Al șaselea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui text sunt citatele părinților bisericești din primele secole. Se știe cu siguranță că Ieronim a cunoscut în secolul al IV-lea textul cu privire la femeia prinsă în adulter, pentru că el l-a inclus în Biblia pe care a tradus-o în limba latină, cunoscută cu numele de Vulgata. Apoi, se mai știe că Augustin, cât și Ambrozie au cunoscut acest text, fiindcă ei l-au comentat. Al șaptelea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui text sunt versiunile Noului Testament din primele secole din limbele latină, Vulgata și Itala, arabă, persană, etiopiană, siriaca palestiniană și altele. Al optelea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui text este o lucrare intitulată Instituirile Apostolilor. În această carte, scrisă în secolul al III-lea, este redat cazul acestei femei prinsă în adulter. Și al nouălea argument al celor ce susțin autenticitatea acestui pasaj este explicația lui Papias, pe care a citat-o istoricul bisericesc Eusebiu. Papias, ucenicul apostolului Ioan, a avut cunoștință despre această relatare și el a explicat-o în jurul anului 130. Eusebiu, citând din lucrarea lui Papias, intitulată Exegeza Cuvântului lui Dumnezeu, a scris: Papias a explicat incidentul unei femei acuzate înaintea Domnului de mulți păcătoși, despre care scrie în Evanghelia după Evrei. Eusebiu ne informează aici că Papias a citit despre această femeie adulteră în Evanghelia după Evrei, o lucrare a creștinilor evrei care a apărut pe la sfârșitul secolului I și nu în Evanghelia după Ioan. Nu se poate ști sigur dacă Papias a citit despre această femeie adulteră în Evanghelia după Evrei sau dacă aceasta era numai părerea lui Eusebiu, așa după cum nu putem ști nici dacă a ajuns în mâna lui Papias o copie a Evangheliei după Ioan cu sau fără acest text cu femeia adulteră. Când Ieronim a tradus Vulgata în secolul al IV-lea, el a inclus în această versiune a Bibliei în limba latină, fără nicio problemă, și acest text cu privire la femeia prinsă în adulter. Iar mai târziu l-au incorporat toate manuscrisele medievale. Și, în al treilea rând, vom trece în acest studiu la concluzii. Deși cele mai bune manuscrise n-au inclus în el acest text cu femeia adulteră, și cu toate că cei mai mari părinți bisericești greci ne-au amintit-o în comentariile și în predicile lor, totuși, unii dintre părinții bisericii latine, așa după cum am văzut, au cunoscut acest text și au predicat din el. Noi îmbrățișăm această istorisire iubită fără nicio ezitare, ca pe o lucrare a Domnului Isus și o revelație divină, pentru că ea poate fi urmărită, așa după cum am văzut, aproape până în anul 97, când a fost scrisă Evanghelia după Ioan. Acum, întrebările cele mari care se pun și care vizează una și aceeași problemă sunt: de ce manuscrisele cele mai bune n-au inclus în ele textul cu femeia prinsă în adulter, dacă acest incident a avut loc și evanghelistul Ioan l-a consemnat în Evanghelie? Și de ce aproape niciunul dintre teologii și scritorii greci din primele secole nu l-au amintit, ci toți îl treceau cu vederea și sub tăcere? La aceste două întrebări s-au dat două răspunsuri. Primul răspuns este că părinții bisericești greci au scos acest text din Evanghelia după Ioan de teamă ca nu cumva unii să-l interpreteze greșit și să-l ia ca argument pentru o viață imorală. Fericitul Augustin a scris în jurul anilor 400 după Hristos că textul cu femeia prinsă în adulter a fost scos din Evanghelie ca nu cumva să scandalizeze pe cei slabi în credință. Același lucru l-a spus și Ambrozie. Patriarhul Nicon, din secolul al X-lea, de asemenea, a zis că acesta a fost motivul pentru care și traducerea armeană a Noului Testament a scos acest text cu femeia adulter. Și al doilea răspuns care s-a dat la aceste două întrebări menționate mai înainte este că părinții bisericești au scos acest text din Evanghelia după Ioan și din manuscrise și nu l-au amintit aproape deloc datorită prudenței, pentru că atunci ascetismul, fiind foarte puternic, le era frică ca nu cumva el să fie un măr de discordie din cauza căruia biserica să se dezbine. Celibatul nu numai că era foarte răspândit în acel timp, dar el era chiar și considerat ca cea mai înaltă formă a vieții spirituale, așa cum am văzut când am tratat studiul Identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, volumul 3, studiul 10, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei. Chiar și marele apologet Tertulian era călugăr, care avea o mare influență asupra lui Tatian și a altora în privința aceasta. La fel și Origen, o altă personalitate eminentă a bisericii primare, s-a castrat și a îndrumat pe mulți la începutul slujirii lui spre călugărie. În manuscrise medievale și chiar mai târziu, vom găsi la acest text anumite semne care îl arătau că era dubios din cauza influenței mari pe care o aveau încă călugării. Barclay, cât și alți comentatori, au conchis din toate acestea că teologii greci, când au format Noul Testament, au considerat că includerea acestui text în canonul Noului Testament era foarte periculoasă, pentru că atunci biserica creștină încă era ca o insulă mică, înconjurată de marea unei lumi păgâne infectată de imoralitate și că avea în sânul ei foarte mulți călugări care considerau chiar și căsătoria un păcat. De aici vedem clar că acest caz al femeii adultere adusă înaintea Mântuitorului era real și că n-a fost la mijloc nicio intercalare în Evanghelia după Ioan a unei ficțiuni oarecare. Și, totodată, putem constata și trage concluzia că tăcerea celor mai mulți părinți bisericești în ce privește textul cu femeia prinsă în adulter a însemnat prudență. Noi credem că înlăturarea textului cu femeia prinsă în adulter a parcurs 5 etape. În prima etapă, el, deși figura în Evanghelie, totuși era trecut cu vederea și nu se citea în public. În a doua etapă, s-a trecut la corectarea și scurtarea lui, așa cum se vede în manuscrisul uncial D. În a treia etapă, acest text a fost scos din cuprinsul cărții și pus ca o anexă la sfârșitul ei. În a patra etapă, unii bibliologi, văzând acest pasaj scos din Evanghelia după Ioan și așezat la sfârșitul sau periferia ei, i-au găsit loc în Evanghelia după Luca, după capitolul 21 cu versetul 38. Și, în a cincea etapă, alți teologi moderni, ca Holtzmann, au încercat să-i găsească loc în Evanghelia după Marcu. Mulțumim Domnului pentru acest text, fiindcă el, deși a fost scos din manuscrisele cele mai bune și cele mai multe, totuși s-a păstrat în manuscrise de mai mică valoare și s-a transmis din gură în gură, până când a fost așezat din nou la locul lui în Evanghelia după Ioan și în canonul Noului Testament. Astăzi, toate versiunile moderne ale Bibliei au așezat acest text nu numai în canonul Noului Testament, dar chiar și la locul lui, la începutul capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, deși în paranteză și cu semne. Numai una dintre versiunile englezești, versiunea englezească nouă, The New English Bible, n-a așezat acest text la locul lui, ci l-a pus la sfârșitul Evangheliei după Ioan. Iar versiunea autorizată a lui King James, Authorized King James Version, și Biblia în limba rusă, nu numai că au incorporat acest text la locul lui în Evanghelia după Ioan și în canonul Noului Testament, dar și fără nicio paranteză și niciun semn, ca pe unul care era original de acolo.
Splendor divine lăsat, știind destinul său, cum pe crucea de pe Golgota, pentru noi viața El și-a dat. De nu ne-a iubit, marea s-a ruscat, n-ar fi stele pe cer, păr să nu va zbura. De nu ne-a iubit, cer ar fi fi veșnic voi n-ar. De nu ne-a iubit, de nu ne-a iubit, mare s-a ruscat. păi să nu arzi curat. De lumea iubit, ce la fi unit, am fi veșnic oinat. De lumea iubit. Strămin de Tată din ceruri, departe am rătăcit, însă El cu brațele schise în casa Lui, El m-a primit. De lumea iubit, mare starusca, n-ar fi stele pe cer, păi să nu ar zbura. De nu mi-ar iubi, cer ar fi lumit, am fi veșnic voinar. N-ar fi stele pe cer, păi să nu ar zbura. De nu ne-ar iubi, cer ar fi lumit, am fi veșnic voi.